Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Gaur, erabaki bat hartu dugu, tarabakia da, aster goazela, behar diren tramitazio guztiak, aurain arte zegoena alboratuz, eta bide berri bat ireki.
Kristina Ibarrolaren lehendabiziko porrota izan zen bere agintaldi laburraren astapenetan, Gurutzeko plazan eta Zangozak harrikan parkin egiteko proiektua zari gara. Kalean zuloa egiteko makinak bidalin zituen, moztu beharreko zuaitzak markatu, baina espero zuen oposizio arketu zuen UPNekoak non eta Zabalgunean. Bizilagunak, merkatariak, Gurutze plazako institutuko zuzendaritza, denak izan zituen aurrez aurre Ibarrolak, eta beharginak dagoeneko lekuan ziren arren, atzer egin behar izan zuen, era uzo galdeketa bat egiteko asmoa erakutsi zuelarik. Udal gobernu talde berriak ordea ez du horretan sartzeko asmorik eta aditu dugun moduan parkinaren proiektua bertan bera utzita zonaldeak behar duen berrurbanizazioa aztertuko du orain. Auzoko eragile, bizilagun eta merkatariekin batera. Ibarrolaren azken aztarna desagertu da beraz hiri plangintza honetan. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzeko ordua da. Javier Espartzak azken hilabeteak ditu UPNeko buru moduan. Apirilean eginen da alderdi regionalistaren kongresua eta asteburuan iragarri du, ez dela presidentziarako berriz ere aurkeztuko. Hirutan saiatu da Nafarroko presidente izaten eta hirutan galdu. UPNeren unerik zailenak kudeatzea tokatzen ari zaio agoizkoari. Eusko Alkartasuna barruan ere ez dira egoera gozoa bizitzenari, epaitegietako ebazpenez harago orain berriz ere afiliatuak mugitu direlako. Eva Blancoren dimisioa eskatzeko sinadurak biltzen hasi dira, Carlos Garaikoetxea lehendakaria eta Koldo Amezketa alderdiko presidente hoiak eman dute dagoeneko sinadura. Larra Belago aldera joanen gara segituan, gainera, asteburu honetako albistea izan delako bertan baso jarra azaldu dela. Desagertzeko arriskuan dagoen animalia da eta baso zainak kezkatuta daude, zonaldean mendizale eta eskiatzaileak biltzen direlako. Ardurat jokatzea eskatu dute, Belago aldera gerturatuz gero. Jarraian mintzatuko gara biologo batekin, basoilarraren berri izan dezagun, bestelako albisteak ere baditugu. Kiroletan esate baterako Osasunaren bi taldeek lortutako berdinketetaz ariko gara. Edo Asier Martinez, atletaren nazioarteko berragerpenaz, lesioaren ostean indar berrituta eta sasoiko, itzuli da zizurtarra. Aste honetan izanen dugun kultura jendare errepasatuko dugu, Inauterien hasieraz gain proposamen asko dugulako gure inguruan, Agustian Oski eguraldiari errepasoa eman eta gero. Oztu zaizkigu pixka bat pasaden asteko udaberri temperaturak eta gaur goizean goiz berriz ere neguko hotza somatu dugu. Gradu bateko minimoak Iruñerrian eta 15eko maksimoak izanen ditugu orain eguerdi partean. Eta honetan behintzat ez aldaketarik espero datozen egunotarako, gaur eta bihar agian zerua estaliago izanen delako, baina asteazkenetik aurrera berriz ere eguzkia nagusi izanen da gure zeruan. Ez da prezipitaziorik espero eta hori ez da albiste ona. Une honetan ateri, zerua gris, odei altuak nagusi Iruñerria gainean, irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikus dezakegunez. 13 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean Igor Eskudero eta Mendi teknikan gideari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraizgarri, erlaxatzeko besaulki eta iparedredoi zorroetan.
Koltsoneria Gorritxoren merkealdia, betiko kalitate eta bermearekin.
Koltsoneria Gorritxo tafaila 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
Ta
Olatzu Gastiren kontzertua, otsailaren 3an, larunbata, arratsaldeko 8etan, Gaiarrean zokian. Itzio bat erran eta Banua Berrala, disko berriaren aurkezpena zuzenean, Europako folk diska onenetarikoa. Sarrerak salgai Gaiarreko leiatilan edo teatrogaiarre.com webgunean. Gozamen musikala ziurtatuta. Zatoz Olatzu Gasti eta bere taldea ikustera.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugune bezalaxe. Eta gaur hasi, Belagoaldean larran, abiatuko dugu gure albiste kontakizun. Hau izan ere, negu hasieran bere aztarnak aurkitu baziren ere, aste honetan, bertan, basoilarra azalduta ikusi dutelako. Desagertzeko arriskua duen animalia da basoilarra, hegaztia eta oso zaila da berarekin topo egitea, baina aste honetan basoilar bat ikusi da larrako eski pistetan eta eskiadore aunitzek egin dute topo berarekin. Basozainak izan dira bertan lanean, basoilar haue hartzeko asmoz, toki lasaiago batetara eramateko asmoz, baina momentuz ez dute berarekin topatzeko aukerarik izan. Esan bezala, basoilarra desagertzeko arriskuan dagoen hegaztia da, eta horregatik basotzainek lasaitasuna eskatu dute haren inguruan, eta gogoratu ere argazkiak eta bideoak egitea debekatua dagoela. Eta hain zuzen, albiste honi helduta bada basoilarraren presentzia honi buruz gehiago jakina izan dugu, eta horrexegatik Euskal Herri Irratiaren sintonian telefonaren bestaldean Gabi Berasategi biologoa daukagu. Gabi, eguerdion.
Eguerdion.
Ez dakite ikusi duzune albistea, basoilarra azaldu dela larra belagoan, nolartu dezakegu albiste hau, berri hau?
Bueno, ba, kezkarekin, ez? Azkenean, hola, gazti bakarti eta desagertzeko zorian dauden edo arriskuan dauden gazti hauek agertzen direnean, oso bakartia direnean eta horrela agertzen direnean, ba, pixkat kezkagarria da, ez? Pixkat esan nahi du, hau, ba, bere leku lasaietatik mugitua izan dara, edo, bueno, eta ba, pixkat estresa handiko momentuak bizi izan ditu seguruen ez bai.
Basotzainek esaten ziguten, negu honetako temperatura altuek agian ere bada nahastu dutela basoilarra, eta horrexegatik ere egunotan jendearen gandik horren gertu ikusi dugula.
Bai, baliteke, azkeneko albisteek esaten dute, hoi, AMT-tik, bapiskate, bizi ari garen negua edo urtarria, bapiskate, martxoaren antzan dia duela, eta, ba, segurazki, ba, baren konportamenduan ere, edo bizimoduan ere, ba, boi, kalte egiten nahi dala, eta baliteke hortik handoa historia ere, haren agerpena bai.
Konta iguzu, basoilarra, zenolako hegaztia da, zergatik dago desagertzeko zorian, eta non biltzen da edo non mugitzen da orokorrean?
Bueno, Europa mailan eta Siberia ino bat ez iparraldean bizi den gaztia da, da oiarra, faizina de familiakoa, eta hemen bai Pirinioan, bai Kantaurialdean, bai Kordilleran, baditugu bi subespezie ezberdin, eta esan genezake da dela glaziazioen aintzaindari edo pixkat, ba bueno, ba bertan geratu zaigun espezie bat, ez? Orduan ba desagertzeko zori arrisku handian dago. Azkeneko hamarkadetan haren populazioa asko gutxitu da. Tamalez eta bai basoen kudeaketa, zein basoen eskudeaketa edo gure mendiatoko lanak askotan ere edo naturak aurrean egiten dituen pixkat prozesuak gugabe ere eta mendiko jarduerak berriak esan genezake, bai eskipistak edo muiteko pistak ere, fragmentatu indu bere ekosistema. Eta, gero eta Afrikako espezie gehiago ditugu, edo gero eta afrikanizatua gaudenez, pixkator gure Pirinioetako edo menditotorreko egazti edo izaki bizidun alpin horiek, gero eta ere mugutxiago dakate, eta hortikan hor burua ateatzen saiatzen ari da, baina oso zaila jartzen ari diegu bai ekosistema eta bai bizi modua eta horrelako krisiak bizitzen ari dira eta tamales igual urte batzuetan askoz gehiago gutxituko dira ere.
Gabi, dena den inorrez dezala probestu orain larrabelaguara igotzeko basoilarraren azken argazki batzuk egiteko, ezta? Zer gomendatu diezaiokegu gure entzulei?
Tranquil egoteko. Oso basoilar gutxi geratzen zaizkigu eta haren gainean presio gehiago jartzen badiegu, ni adibidez, biologo moduan eta egaztien maitale bezala, ez naiz inoiz haren bila joan, ze oso ale gutxi geratzen zaizkigu eta tranquile egotea, niri posi geratzen naiz, jakiten oraindikan batzuk geratzen direla, eta bertatik pixkat ez dakit laminak bezala edo aintzineko izaki bizidun hoiek bertan daudela eta badaudela bai basozaina bai Nafar gobernutik haien babesaren zai eta ordun besteok zer egin dezakegu lasai egon eta ez joate haien atzetikan ze bestela pentsa bai neguan haietzat oso berebiziko garrantziko energia lortu behar dutela eta gu haien atzetik joaten baldin bagara mugitzen baitugu leku batetik bestera energi falta horrek egin dezake baditugun ale gutxi horiek desagertzea. Ez hobe da agian Europaren iparraldean oraindik populazio on batzuk dituztela aruntza joatea bai argazki, bai disfrutatzeko, bai guk orain egin behar duguna da pixkat mantendu, zaindu eta horretarako bai baso zeinei bai gure Nafar gobernuari edo kudeatzen dituzten enteak haiei mesede eta kasu egin bai.
Gabi Berasategi, mila esker honitz basoilarrari buruzko informazio guzti hau emateagatik eta gomendio hauek ere gurean emateagatik. Egonen gara berriz ere.
Mila esker zuei.
Menditik irira gatoz, Iruñeko udalak atzera egin zuen udan, Zangozakarrikako parkinaren obrak bertan bera utzi zituen behin-behinekoz, baina orain udal gobernu talde berriak bertan bera utzi ditu behin betiko bertako obrak bain zuzen, prentxaurreko jarraitzen, Maialen Uartera nolankidea izan da, Maialen eguerdion.
Eguerdion, Zangozakaleko parkinaren proiektua bertan bera usteko tramitazioa hasi du Iruñeko udalak. 350 autorentzako lurpeko aparkalekuak sortu nahi zituzten, baina UPNek alde bakartasunez diseinatutako egitasmoa ez da eginen. Egongo udala hasia da kontzesio administratiboa bideratzen eta datozen egunetan zabalduko da espedientea erabakitzeko kontratua bi aldeen akordioarekin itxiko den edo udalak eginen duen bere aldetik. Josia Baurrea da hirigintza eta etxe bizitza zinegotzia.
Proiektu horiek albo batean gelditzen direla eta bagoaz bide berri hori irekitzea alde batetik eta nabarmena izan da azken hilabetetan auzoko bizilagunen kontrako jarrera nabarmena eta zabala. Beste aldetikan planteamentu horrek nolabait PAU jaso behar duen soluzio bedien kontra zijoala. Beste aldetikan eta hor zuhaitz batzuen kalteak sortu duen kezka. Eta logarrenik uste dugu modu formalago eta ordenatuago batez egin behar dela mugikortasun eta parkalekuen egoera eta soluzio bideoak PAU plan berezi honen baitan.
Izan ere, inposizio bidez eraman nahi zuen aurrera Kristina Ibarrolaren udaltaldeak Zangoza kaleko parkinaren lana eta beste bide bat zabaltzeko unea iritsi dela iruditzen zaio egungo udaltaldeari. Gehiengo politikoaren nahiak eta batez ere bizilagunen beharrak entzunda, diseinatu nahi dute Gurutze plazarako berrantolaketa plana. Mugikortasuna orokorrean kontuan hartuta, egoeraren analisi sakona egin, bizilagunei galdetu eta irtenbide posibleak mai gainean jartzea da orain hartuko duten bidea.
Aurrera begira planteatzen duguna da egingo dugu plan berezi honen ekipoarekin planteatuko diegu horrelako separata bat, parte berezi bat egitea mugikortasun eta parkakoekin. Egingo dugu azterketa sakon bat, egingo dugu bizilagunekin elkarrizketa bat eta holako enkesta soziologikoa jakiteko zer dagoen ez dagoen, nola zeiritza duten, eta saiatuko gara hortik guztietik soluzio bideak ateratzen.
Ekainean onartu nahiko lukete bigarren zabalgunerako hiri jarduketarako plan berezia, parte hartzaileagoa, gehiengoaren nahia errespetatuz eta garden jokatuz.
Kristina Ibarrolaren hiri plangintzaren azken aztarnetarikoak beraz bertan bera geratu dira, horixe bera, intzuten Iruñeko udala galtzea izan da UPNek jaso duen azken kolpea. Hiru legegintzaldi zail izan dituzte azken hauek alderdi regionalistan, Nafarroko jauregitik urrun, hainbat udaletxe galduta eta hoiek guztiak kudeatzen eta hoiek guztiak zuzentzen Javier Espartza izan du da. Goizkoak agur esanen dio politikagintzako lehen lerroari, iragarria zuen ez zela hautagai izango gehiago Nafarroko presidentziarako, baina asteburuan ere iragarri du apirileko UPNren kongresuan ez dela presidente izateko aurkeztuko.
Hala esan zuen bai Jose Javier Espartzak, eta ez da UPNeko presidente izango hortik aurrera. Hala iragarri zuen ostiralean alderdiaren kontseilu politikoan. 8 urte baino gehiago zeramatzan alderdiaren buruzagitzan eta ziklo aldaketa beharrezkoa dela iritzita alderdiaren buruzagitza utziko du apirilaren 28an eginen duten kongresuaren ondoren. Uste du lidergo berri bat dela honena UPNerentzat, Nafarroko lehen alderdia zuzentzeko ardura hartuko duen talde berri bat esan zuen. Ark ez ezik, egungo zuzendaritzako kidek ere ez dute oraingo karguan segituko. Eta bide horretan, lan eginean duela ere aurreratu zuen, ez duelako guztiz politika utziko, parlamentari izaten segitzeko asmoa duelako. Haren ordezkoa nor izanen den da orain galdera, UPNeren pauso berri hauen inguruko hausnarketa egin digu, Diario Noticias egunkariko Ibai Fernandezek hauexek berarentzako gakoak.
Denbora kontua baino zen Javier Espartzaren agurra. Dagoeneko iragarria zuen ezela UPNeko hautagaia izango 2027ko hauteskundeetan, eta horrek izenak mugiarazi ditu alderdiaren baitan. Iruñeko zentsura mozioak ordea dena aurreratu egin du. Azken ziklo elektorala ez da bat ere ona izan UPNerentzat, eta hiriburuko alkatetzarekin batera Espartzaren bidea ere agortu egin da. Mugimenduak ikusiko ditugu aurrerantzean, ziurrenik zerrenda bakar baten bila. Alejandro Toquero, Cristina Ibarrola, Alberto Catalán edo Maria Jesús Valdemoro dira planteatu diren izenetako batzu, baina horretaz haratago, presidentzia zaratago, erabaki garrantzitsuago bat hartu beharko du UPNek bere kongresuan, bere estrategia eta bere etorkizuna nondik datorren erabaki behar du alderdiak. Espainiar eskuinaren frankizia izango da etorkizunean, orain arte izan den bezala, edo benetako alderri regionalista izan nahi du UPN. Zein da bere bidea erabaki behar du UPNek eta hori ez da bat ere erraza, baina ezinbestean hartu beharreko erabakia da, nahi badu bere burua eta alderdia Nafarroa honetara, Nafarroa berri honetara egokitu.
Berria egunkariko Jose Rasenarrek aurretik egindako erreportaje lan batean, Floren Ahoiz politikariek esandakotik egin dio tira analisiari, Espartza kezkatuta ibili dela alderdiaren historian utziko duen ondarearekin.
Ondare horri begira, argi eta garbi, Espartzak hartu baino okerrago utzi du alderdia, ez? Ziurrenik berak kezka hori badu, ba orban beltz bat ez ote den bere agintaldia. Kontuan eduki behar dugu, ba 2005-tik 2024 bitartean ez duela berak erraz izan. Epe motzerako jorea eduki du eta alde horretatik bana barra sumarena ondo egontzen, baina denborarekin gaizki egonda eta dako nora ez estrategiko bat, ez? Euskat ikusirik eskuinean dagoen leia alde batetik, UPNren funtsa beti dela muturrera joatea, baina bestetik jakina ba aliantzak bilatu beharko lituzketela eta ba PSNen gana eta tagian geroaren gana gerturatu, baina gintaldi guzti horretan ez da gai izan alako norabide bat emateko. Denaen ez dakiz ze punturaino den bere ardura, bera bai, presidente moduan ardura handi bat eduki du, baina alderdi osoarena dela, ez? Eta agian Espartzaren akatsik nabarmenena izan da ausardi falta edo pixka beraiek barne mailan agian dituzten intuizio edo horiek aurrera eramateko ez dela gai izan.
Esparza 2015an iritsi zen UPNren presidentetzara, Yolanda Barcina ordezkatu zuen orduan eta orduz gero hiru alditan izan da Nafarroko gobernuko presidente gai, hauteskundeak hirutan irabaziarren, ez du aginteara iristea lortu, irailean jada iragarri zuen etzela berriz UPNren zerrendaburu izanen 2027ko bozetan.
Ni esker Maialen hori UPN barruan Eusko Alkartasuna Barruko gatazkak ere ez duetenik eta epaitegietatik orain berriz ere afiliatuetara salto egin du. Azken epaien ondoren afiliatuek Eva Blanco egungo presidentearen dimisio eskatu, alderdiak kudeatuko duen gestora sortu eta lehenbailen bozketa primario garbiak deitzea exigitzeko sinaderoa bilketa abiatu dute. Eako alderdi kritikoko kideek komunikatu batean azaldu dutenez, 100 afiliatuk eman dute dagoeneko sinadura, tartean Carlos Garaikoetxea lehendakaria edota Koldo Amezketa, Manolo Ibarrondo eta Unaizi Arreta Eako presidente ohiak daudelarik. Bestelako gaiak jorratuko ditugu, aurki zabalduko da datorren ikasturterako aurre matrikulazio EPEA ikastetxeetan, eta haoren aurretik, hainbat ikastetxek zehaztu beharko dute zenolako jardunaldia ezarriko duten 2024-2025 ikasturterako, badakizue jarraitua, zatitu eta malguaren arteko erabakia hartu behar dela, orain guztiak zatituan daudelari eta horretarako hainbat ikastetxek beren burua aurkeztu dute. Informazio gehiago Bidane Beloki ezkerlankidea. Bidane, eguerdion.
Eguerdion, aurreta lehen hezkuntzako ikastetxeetan eskola jardunaldia aldatzeko bozketa biarazi dute. Sare publikoko 170 ikastetxeetatik 149 ikastetxeek lortu dute hezkuntza departamentuaren oniritzia eskola ordutegia aldatzeko prozedura biatzeko. Horietatik 152 lanaldi jarraitua proposatzen dute, 4 malgua eta 3 bilanaldiak. Horren arte modu esperimentalean zenbait ikastetxeek lanaldi jarraitua eta malgua izan dute. Hala ere, modalitate lehenetxia lanaldi zatitua izango da eta beste bi aukerak bozkatu beharko dituzte. Hezkuntza departamentuaren oniritzia jaso duten zentroetako zuzendaritzek kontsulta sekuentzia zabalduko dute orain. Behin kontsultak amaituta, ikastetxeek martxoaren bata baino lehen bidali beharko diote informazioa hezkuntza departamentuari. Eta hala badagokio, 2024-2025 ikasturtean, bozketan hautatutako eskola lanaldia ezarreko da. Bozketen emaitza gora bera, ikastetxe horiek ezingo dute eskola jardunaldia berriz ere aldatu 2027 ikasturtera arte.
Mi esker Bidane, iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian, Garat Gazteluk egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Juan Mari Aburtok, Bilboko alkateak, aurreko astean bota zuen bere azken burutazioa. Bere ustez, Bilbon manifestazio gehiegi egiten da eta errepidea gehiegitan mozten da. Horrek, bere iritziz, bilbotarren bizi kalitatean eragin kaltegarria duenez, haietako asko espaloietatik egin daitezkeela esan zuen. Antzeko datetan, Iruñean, udal gobernu berriak adierazi zuen ez zituztela korrika txikiak, inauterietako kalejirak eta antzekoak gehiago espaloietatik bidaliko. UPNren gobernuek erabilitako ebazpena aldatu zutela adierazi zuten, egoera hori errepika ez dadin. Horregaz gain, ordenantza aldatzeko lanetan hasi direla, iragarri zuten. Etorkizunean, baimenak ematerakoan, ausazkotasunik egon ez dadin. Bi albisteak ikusita, ez dakit ezberdintasun asko antzeman dezakedan Bilbon EAJ-ak hartutako jarreraren eta UPN-ek Iruñean azken urteetan izandakoaren artean. Azken finean, eskuinak ez ditu gustoko izaten herritik sortutako eta bere kontrolpetik kanpo dauden adirazpenak. Izan politiko, izan kultural. Nik argi dut zein eredu nahi dudan. Iruñan, Bilbon edo beste edozein tokitan. Adierazpen kolektiboak eta eskubide politikoak errespetatuko dituen eredua. Kotxearen gainetik, auzoetako jaiak eta langileen eskubideen defentsa jartzen dituena. Eta zuek, zein eredu duzuen nahiago?
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Hoy
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian, zerotik hasteko eta B2 maila aukeran. Oso prezio berezia, ikastaro finantzatua, ez galdu aukera eta hartu tokia. Eman izena 9848-222-266 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan. Arturo Kampion euskaltegia. Mikel Indurain Fundazioan 25 urte baino gehiago daramatzagu gure kirolariak bultzatzen eta Nafarroako kirolaren azkundea sustatzen. Gehiago hazi, urrunago iristeko. Mikel Indurain Fundazioa.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kirol tartea zabalduko dugu jarraian, asteburuak utzitako emaitzei erreparatzeko, gizonezkoen osasunak berdinketa lortu zuen Sevillan, azken unean gola sartuta Juan Cruz Lacastak egin digu kronika.
Bigarren zati ona egin zuen osasunak, baina lehen zati txarra. Sevillan puntu baldortzea ongi dago, baina hiru patrikaratzea eskura eduki zuen. Hartara, berdinketa gazigeza, erdi etxi zuen Gazteluko plazako taldeak Sánchez Pizjuan futbolzelaien. Ante Budimirren demoraldiko 10. gola eta Sergio Herreraren 11. geldiketa erabakigarriak izan ziren, biokalabiok bigarren zatian iritsi ziren. Aurretik, lehen zati kaskarreko 25. minutuan, Isaac Romero, Sevillaren arrobiko jokalari gazteak, alboko sake batean, katenari diru zorroa lapurtu zion, Herrerarekin buruz buru gelditu eta lehen gola egiteko. Getaferen aurka bezala, Arrasatek 5 gizoneko defentsa osatu zuen, eta zelai erdian Iker Muñoz eta Pablo Ibañez jarri zituen Torro eta Moncayola aukian utzita. Lehen zatian eskemak etzuen funtzionatu, ein handi batean kemen faltagatik, bigarrenean intentsidade handiago zaldiz, bai. Berriatuko entrenatzaileak argi du, bidea bigarren zati horretakoa dela.
Bueno, puntua gisa pilatzen dugu, azken baten garaipena nahi gendu, baina bueno, ikustia partidu zelan ipinian lehenko zati horretan, ba, bueno, ontzat eman biko da berdinketi ez. Lehenko zati bat, ba, eureko biki sentizenak, bat ez be, kontundentzi falta hori, ba, sumau dugu, golin eta beste jokaldiren baten, eta bigar zati zen bai ikusi da zer nahi dugun ez. Aurkari zen, zela izen presentzia gisa uki dugu, baloi hobeto mogitu dugu alde bat dibestera.
Osasunak Bartzelonaren aurka jokatuko du asteazkenean arratsaldeko 7:00 Montjuiken Superkoparen karietara atzeraturiko liga partida.
Berdinketa ere eskuratu zuten edo lortu zuten emakumezkoen taldeko kideek, bita bi edo bina berdinketa Atletiken kontrako norgeiagokan, taxoaren 8. dira dagoeneko sailkapen nagusian, bigarren mailako sailkapen nagusian emakumezkoen Osasunako jokalariak, eta igoera postuetatik geroz eta urrunago. Asier Martinez Atletak ere lehiatu du asteburuan, nazioarteko lehiaketetara, lasterketetara itzuli da zizurtarra, eta gainera urrezko domina lortuta bueltatu da, urte terdiko lesioaren ostean, beraz horrek ere posten gaitu. Kirolake onaino eta baita albiste kontakizuna ere Euskal Herria Irratiaren sintonian izan zara. Orain arte gogoratu gure albiste guztiak euskalherriairratia.eusen topa ditzaketuela. Bihar arte entzule.